إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada poin keluarnya Dajjal. Hal ini adalah salah satu tanda kiamat yang besar, yang mana pada akhir zaman nanti seorang makhluk yang bernama Dajjal akan keluar. Dajjal ini dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dan ciri-ciri Dajjal, bahwa Dajjal itu berambut keriting, matanya picek sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Tidak ada yang mampu membaca kalimat ini kecuali seorang muslim. Kemudian di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Dajjal, sehingga dengan keistimewaan ini menipu sekian banyak manusia, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ya, wahai langit, turunkan hujan, turun hujan. Dan mampu memerintahkan bumi, tanah untuk tumbuh tanaman, maka tanaman akan tumbuh. Ini salah satu kehebatan yang dimiliki oleh Dajjal. Dan Dajjal ini keluar dari jalan antara negeri Syam dan Irak. Keluarnya dari tempat yaitu antara negeri Syam dan Irak. Ketika dia keluar, maka memerintahkan kepada manusia untuk mengikutinya dengan menampakkan keistimewaan dan keunggulan yang dia miliki. Kemudian pengikut yang paling banyak sebagaimana kita katakan, yaitu orang-orang Yahudi dan kaum wanita, 70 ribu dari Yahudi Asfahan. Dajjal akan hidup di dunia selama 40 hari. Selama 40 hari. Satu harinya bagaikan satu tahun, dan satu harinya lagi bagaikan satu bulan. Hari ketiga bagaikan satu minggu, sedangkan sisa hari-harinya seperti hari biasa. Jadi berapa jumlahnya? Bagus. Guru matematika? Oh bukan. 40 hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, yang 37 hari seperti hari biasa. Jadi jumlahnya berapa maksudnya? Satu tahun, satu bulan, 37 hari. Antum. Satu tahun, dua bulan, dua minggu. Ini masa hidup Dajjal di dunia. Di Dia hidupnya 40 hari, namun satu hari bagaikan satu tahun, satu hari berikutnya bagaikan satu bulan, dan satu tahun berikutnya bagaikan satu minggu. Sehingga jumlah keseluruhan dia tinggal di dunia ini satu tahun, dua bulan, dua minggu. Kemudian Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, Nabi Isa. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal di pintu yang bernama Pintu Lut, yaitu sebuah negeri yang dekat dengan Baitul Maqdis Palestina. Ya, ini Dajjal yang banyak menimbulkan fitnah. Dan Tamim Ad-Dari sudah melihat sosok Dajjal yang terikat di rantai dalam sebuah pohon yang besar dengan bentuk rupa yang sangat menakutkan. Kemudian para jemaah sekalian, perlu diketahui juga pada zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad ini banyak menampilkan keanehan-keanehan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya suatu ketika Rasulullah pernah mendatangi Ibnu Sayyad secara diam-diam. Dan Ibnu Sayyad tidak tahu bahwa Rasulullah sedang mendatanginya. Ketika sudah dekat, pundak Ibnu Sayyad dipukul oleh Rasulullah secara tiba-tiba. Kemudian Ibnu Sayyad kaget dan melihat Rasul, lantas dia malah bertanya, apakah engkau bersaksi aku adalah Rasul? Ya? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Nabi? Nabi kaget. Umar yang saat itu bersama Nabi langsung, ya Rasulullah, biarkan aku memegang kepalanya. Dia itu Dajjal. Kata Umar bin Khattab, dia itu Dajjal. Karena menampakkan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Kemudian dalam cerita yang lain juga Rasulullah menanggung-nanggung ingin mendengar apa sih yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad. Sayang ibunya sudah terlalu ngasih tahu Ibnu Sayyad kepada Rasulullah, sehingga perkaranya tidak jelas. Ya. Nah, tatkala Umar bersumpah demi Allah ya Rasul, dia itu Dajjal, apa kata Rasulullah SAW? Kalau benar Ibnu Sayyad itu Dajjal, wahai Umar, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Karena yang membunuhnya siapa? Nabi Isa. Tapi kalau dia bukan Dajjal, kok kamu bunuh? Maka engkau akan melakukan dosa besar. Ya. Tapi yang menjadi perhatian dari hadis ini pada jamaah sekalian, Ibnu Umar bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah dia itu Dajjal. Rasulullah tidak menyalahkan, tidak mengingkari dan tidak mengatakan Umar dia bukan Dajjal, tapi malah didiamkan oleh Rasul. Maka para ulama mengambil pelajaran dari kisah ini, diamnya Rasul sebagai tanda setuju. Umar bersumpah dia Dajjal, Rasul tidak mengomentar. Nah, dari sinilah para jamaah sekalian, apakah Dajjal itu yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari dalam sebuah pulau, ataukah Dajjal itu Ibnu Sayyad yang pada akhir kisah kehidupannya tidak jelas kemana Ibnu Sayyad berada, entah hilang dibunuh atau peperangan, tidak jelas. Dari sinilah para ulama berselisih, apakah Dajjal itu Ibnu Sayyad? Imam Nawawi dan lain-lain menghukumi Dajjal itu ya Ibnu Sayyad. Yang lain lagi mengatakan tidak, Dajjal yang akan keluar di akhir zaman yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Ya. Nah, ini kisah ringkas seputar Dajjal, dan antum bisa baca keterangan lebih lengkap untuk masalah tanda-tanda hari kiamat dalam sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Asratus Sa'ah, Tanda-Tanda Hari Kiamat, sudah diterjemahkan oleh Pustaka Ibnu Katsir yang berjudul apa? Judulnya Ensiklopedia Hari Kiamat. Ensiklopedia ya, Hari Kiamat, Pustaka Ibnu Katsir. Ini buku paling bagus dalam menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Poin yang ke-23, qala al-muallif, penulis mengatakan wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babiluddin, dan termasuk usul pokok ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Isa bin Maryam akan turun ke bumi dan akan membunuh Dajjal di pintu Luddin. Pintu Luddin adalah sebuah tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis, bagian dari negeri Palestina. Nanti Dajjal dibunuh di sana. Ini pintu Lud. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turunnya Isa bin Maryam termasuk tanda-tanda hari kiamat besar. Kalau Isa bin Maryam sudah turun, maka tanda hari kiamat sudah dekat. Turunnya Isa bin Maryam banyak diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Beliau akan turun ke bumi dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa turun ke bumi dengan syariat Nabi Muhammad, berhukum dengan memakai hukum Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa bin Maryam, Nabi Isa turun ke bumi dan akan membunuh babi, kemudian menghancurkan salib-salib dan menghapuskan yang namanya jizyah, upeti, pajak, serta membunuh Dajjal. Jadi yang dilakukan oleh Isa bin Maryam ketika turun di bumi ada lima. Pertama, dia berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad. Yang kedua, akan membunuh babi. Yang ketiga, menghancurkan salib. Yang keempat, menghapus upeti. Dan kelima, membunuh Dajjal. Ini yang akan dilakukan oleh Nabi Isa pada akhir zaman tatkala turun ke bumi. Dan kita harus mengimani hal ini dengan keimanannya kokoh, bahwa Isa bin Maryam pasti turun dan beliau belum mati. Dari kisah ini, para jemaah sekalian, bantahan yang sangat jelas bagi kaum Nasrani yang mengatakan Isa bin Maryam telah disalib. Kemudian juga bantahan sangat jelas bahwa Islam ya adalah satu-satu agama yang benar, tidak menerima agama selainnya. Buktinya Isa bin Maryam sendiri turun menghancurkan salib, membunuh babi, dan dia berhukum dengan hukum syariat Islam. Maka Islamlah agama satu-satunya yang benar, tidak menerima agama yang lain. Poin ke-24, penulis mengatakan wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabar. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana telah datang keterangannya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Al-Qur'an contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka menambah keimanan mereka bersama keimanannya. Kemudian ayat-ayat yang lain yang serupa dengan ini sangat banyak.
Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena yang namanya jiwa manusia tidak selamanya bisa meningkat terus. Pasti dalam suatu keadaan dia akan mengalami kemunduran keimanan, akan mengalami rasa malas dan sebagainya. Karena itu hadis yang mengatakan hendaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang, ini adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Berarti tiap hari kita dituntut lebih baik, naik terus. Dan ini suatu hal yang mustahil. Tidak bisa orang itu naik terus derajat keimanannya sampai sempurna. Tidak bisa. Karena iman itu turun naik sesuai dengan tingkat ketaatan kemaksiatan kita. Maka kalau kita dengar di sekolah-sekolah atau di buku-buku agama ada hadis yang berbunyi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari sekarang dan seterusnya, ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menegaskan bahwa keimanan itu naik dan turun. Contoh bukti dari turunnya keimanan pada kaum wanita misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisatid din." Tidaklah aku melihat kurangnya agama daripada kaum wanita. Kenapa? Karena mereka pasti tiap bulan terhalang untuk salat, ya kan? Dengan adanya haid dan sebagainya. Ini mengurangi nilai keagamaan mereka, maka yang namanya iman selalu naik dan juga bisa turun sesuai dengan keimanan dan kemaksiatannya. Kemudian penulis mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Penulis beralih pada pembahasan tentang kesempurnaan iman. Bahwa termasuk kesempurnaan iman yaitu seseorang memperbagusi akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya dialah seorang mukmin yang paling sempurna. Akhlak mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, dan akhlak kepada manusia secara umum. Akhlak kepada Allah tidak berbuat syirik, mentauhidkannya. Kemudian menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Dan juga akhlak kepada Nabi, yaitu menjalankan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, tidak mengedepankan ucapan siapapun kalau bertabrakan dengan ucapan Nabi. Ini akhlak kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, akhlak kepada manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, sampai kepada orang kafir juga kita dituntut untuk berakhlak mulia. Orang kafir mereka punya hak, namun kita berakhlak mulia kepada orang kafir bukan berarti kita mencintai, kemudian berloyalitas kepadanya, tidak. Hanya sekedar kita menampakkan akhlak yang baik, bahwa Islam adalah agama yang berakhlak. Poin ke-25, wa man taraka sholata faqad kafara, dan barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Ini hadis-hadisnya sangat banyak berbicara bahwa orang yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib. Jadi keyakinannya apa? Sholat tidak wajib. Maka keadaan pertama ini tidak ada di kalangan ulama perselisihan. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa keadaan pertama ini orang tersebut kita hukumi kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena keyakinan sholat tidak wajib, maka dia telah kafir. Sepakat ulama, tidak ada perselisihan. Keadaan kedua, orang yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu wajib. Keyakinannya apa? Sholat itu wajib. Hanya saja dia meninggalkan sholat karena malas, ya, malas untuk mengerjakan sholat, tidak mau repot dan sebagainya. Tapi kalau ditanya apa hukum sholat, dia jawab wajib. Ini keadaan kedua. Kalau keadaan pertama apa? Meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, maka orang ini kafir tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Keadaan kedua, meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu wajib, hanya saja dia tinggalkan karena malas, karena tidak mau repot dan tidak mau capek. Maka keadaan kedua inilah yang menjadi perselisihan ulama, apakah dia kafir atau tidak kafir. Kalau tidaknya karena malas tapi tetap punya keyakinan sholat itu wajib. Sebagian ulama menghukumi kalau orang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih meyakini sholat wajib, tidak kafir. Sebagian yang lain ulama menghukumi dia telah kafir walaupun yakin sholat itu wajib, karena hadisnya umum, tidak ada pengecualian. Nah, inilah inti dari permasalahan meninggalkan sholat. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah terhadap perkara sholat. Jangan kita meninggalkannya sekalipun. Ya. Kalau untuk laki-laki tidak ada alasan meninggalkan sholat. Apa alasannya? Sakit? Tidak boleh. Sakit tetap wajib sholat. Caranya sudah diatur dan diajarkan. Para ulama menjelaskan, orang tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Untuk kaum laki-laki, tanpa ada alasan dia harus sholat. Sakit separah apapun harus sholat. Adapun wanita, ada beberapa halangan yang menjadikan boleh tidak sholat, bahkan wajib tidak sholat. Ketika datang haid, ketika nifas, ya. Adapun sakit tetap sholat. Nah, ini, inilah beberapa halangan bagi kaum wanita. Karena itu kita jangan menyepelekan perkara sholat. Dan bagi para suami hendaknya menjaga sholat. Karena kalau punya suami tidak sholat, parah. Ini berbahaya rumah tangga. Kalau salah satunya tidak sholat, baik suami atau istri, maka berada dalam jurang bahaya. Berarti terancam dengan kekafiran. Kalau salah satu pasangan sudah kafir, berarti ikatan pernikahannya bagaimana? Ini. Kemudian penulis di sini mengatakan, walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa salat. Wa man tarakaha fahuwa kafir wa qad ahallallahu qatlahu. Dan tidak ada, kata penulis, satupun dari amalan-amalan yang ditinggalkan menyebabkan membawa pada perbuatan kafir kecuali sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir dan sungguh Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Ini bagi yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat kafir. Yang ke-26, penulis rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa khairu hadhihi ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Utsman ibn Affan. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar. Abu Bakar merupakan pengganti Rasulullah, khalifah Ar-Rasyidin yang pertama. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun, dan beliau banyak berjasa semasa menjadi khalifah. Di antara jasanya adalah beliau memerangi orang-orang yang murtad, yang tidak mau bayar zakat dan seterusnya, juga menjadi asas cikal bakal pengumpulan Al-Quran. Ini jasa-jasa Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Setelah meninggalnya Abu Bakar, maka tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab. Dan pada zaman Umar, ya, kemenangan Islam sangat tersebar. Islam berjaya di beberapa tempat. Beliau memimpin dengan kepemimpinan yang sangat bagus, memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Selama kurang lebih 10 tahun ini, negeri Islam aman, damai, bahkan bisa menaklukkan sepertiga dunia. Islam berjaya pada zaman Umar ibn Khattab. Tidak ada seorang pun yang berjalan dari Mekah sampai ke Yaman, dia tidak takut apapun kecuali dari binatang buas. Tidak takut musuh, tidak takut ada pencuri, penjamret di tengah jalan, perampok, tidak takut. Saking amannya pada zaman Umar ibn Khattab. Setelah Umar bin Khattab mati syahid, meninggal dibunuh oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Abu Lu'lu' pada salat subuh. Ya, Abu Lu'lu' tidak berani berhadapan langsung dengan Umar. Karena setan saja kalau ketemu Umar lari. Ya. Maka Abu Lu'lu' membuat tipu daya dengan menikam Umar bin Khattab saat takbiratul ihram salat subuh. Situasi yang sangat gelap. Tidak ada lampu di Masjid Nabi saat itu. Ditikam dari belakang Umar bin Khattab, ya. Kemudian Umar mengalami luka yang sangat parah, sampai diceritakan kalau makan dan minum, makanan minumannya keluar lagi dari ususnya. Umar hanya bertahan 3 hari, kemudian meninggal mati syahid, dibunuh oleh seorang Yahudi yang sangat keji, Abu Lu'lu'. Namun sayangnya Abu Lu'lu' ini diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Padahal dia orang Yahudi yang membunuh Umar. Tapi kaum Syiah, kaum Rafidah malah mencintai Abu Lu'lu'. Ya. Inilah orang Syiah. Ini sejarah singkat tentang Umar bin Khattab. Kemudian setelah meninggalnya Umar, Thumma Utsman bin Affan, tongkat kepemimpinan khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan mempunyai julukan apa? Dzunnuraini, yang mempunyai 2 cahaya. Apa maksudnya? Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Sehingga disebut Dzunnuraini. Utsman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab, dan beliau pun meninggal dalam keadaan mati syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada kepemimpinan Utsman bin Affan. Sehingga karena kematian inilah para sahabat berselisih. Ya, berselisih, ada yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib yang berijtihad bahwa kita harus cari pembunuh Utsman dulu. Ya. Enggak, Ali bin Abi Thalib ijtihadnya apa? Kita harus memimpin adanya khilafah dulu baru cari pembunuh Utsman. Namun di pihak lain seperti Aisyah berpendapat bahwa kita harus cari pembunuh Utsman dulu baru memilih khalifah. Karena sebab inilah terjadinya perang yang disebut perang Siffin. Seterusnya, inilah sejarah dari khilafah khalifah ar-Rasyidin. Nuqaddimu ha'ula'i salasata kama qaddamahum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaliku fi dzalika. Kita mendahulukan tiga orang ini sebagaimana para sahabat Rasulullah mendahulukannya. Mereka tidak berselisih. Ya, artinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Tidak ada perselisihan di antara mereka tentang ketiga orang ini. Summa ba'da ha'ula'i salasah ashabus sura al-khamsah. Kemudian setelah tiga orang ini, maka yang paling baik di antara manusia adalah para pelaku musyawarah, yaitu lima orang. Ali ibnu Abi Thalib, kemudian Talha, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibnu Waqqas. Sa'ad ibni Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imamun wa nadhhabu fi dhalika ila hadisi ibni Umar kunna na'uddu wa rasulullahi hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Semuanya dari lima orang ini, mereka cocok untuk menjadi khilafah setelah Utsman bin Affan. Semuanya mereka adalah imam, dan kita berpendapat tentang keutamaan mereka menurut berdasarkan hadisnya Ibnu Umar tatkala dia berkata, kami menghitung-hitung para sahabat yang utama sementara Rasulullah masih hidup, dan para sahabat yang lain juga banyak. Siapa saja disebut orang yang paling utama? Pertama kali Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Disebutkan pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, summa naskutu. Kemudian kami diam. Setelahnya siapa? Setelah Utsman. Summa min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah Utsman, ternyata para pelaku yang ikut musyawarah yang lima tadi. Setelah lima orang ini, maka yang paling utama di kalangan manusia adalah orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar, dari sahabat Rasulullah, sesuai dengan tingkatan hijrah mereka. Mana yang lebih pertama, itulah yang lebih utama. Poin ke-27, Imam Ahmad mengatakan, thumma afdalun nas ba'da haula'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarn alladhi bu'itha fihim kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabi. Kemudian manusia yang paling baik setelah mereka yang telah disebutkan dari kalangan sahabat Rasulullah adalah pada masa yang diutusnya Nabi SAW pada saat itu. Semua yang mendampingi Nabi, baik dia hanya satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau hanya satu jam, atau dia melihat Nabi kemudian beriman, maka mereka termasuk sahabat Nabi. Karena para sahabat definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dan meninggal dalam keadaan keimanan. Inilah para sahabat, dan mereka sebaik-baiknya manusia. Ya, Rasulullah SAW telah memuji para sahabat. Ya, dalam ayat-ayat yang sangat banyak, Allah juga memuji para sahabat. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Allah juga memuji para sahabat. Karena mereka langsung belajar dari Nabi, menerima ajaran Islam langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan, dan para sahabat telah mendahului bersamanya mendengar dari Nabi dan melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adanahum suhbatan wa afdalu minal qarnil ladzina lam yarahu, maka para sahabat yang hanya sebentar sedikit menemani Nabi ini lebih baik daripada orang yang tidak pernah melihat Nabi sama sekali. Walau laqullaha bi jami'il a'mal, sekalipun mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa amalan seluruhnya. Kana ha'ula'i alladziina sahibun nabiyya wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'aini wa aamana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatih minat tabi'ina walau amilu kulla a'malil khairi. Maka para sahabat yang menemani Nabi melihat dan mendengar darinya, beriman kepadanya sekalipun sejenak, ini lebih afdol kedudukannya daripada para murid-murid sahabat sekalipun mereka beramal dengan amalan yang baik. Poin ke-28, Imam Ahmad mengatakan wassam'u wa ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minina al-bari wal-fajiri wa man wali al-khilafata wa istama'an nasu alih waradu bihi wa man alaihim bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral al-mu'minin. Yang ke-28 termasuk usul sunnah ahlu sunnah wal jamaah mendengar dan taat kepada para pemimpin, orang-orang yang memimpin kaum mukminin, baik dia itu orang yang baik, ya, pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jelek. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemimpin termasuk usul pondasi ahlus sunnah wal jamaah yang membedakan dengan firqah-firqah yang menyimpang. Karena ahlus sunnah wal jamaah selalu menjadikan Alkitab yaitu Al-Quran sebagai pedomannya, dan Al-Quran telah memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam ayat yang mulia ini, ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul, Allah menggunakan kalimat fi'il ati'u, taatilah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Namun ketika berbicara taat kepada pemimpin, kalimat ati'u, taatilah tidak diulang. Langsung dengan kalimat dari para pemimpin. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasul harus mutlak, harus taat. Namun taat kepada pemimpin tidak mutlak, muqayyad, yaitu selama mereka memerintahkan kebaikan kita taati, namun kalau perintahnya kemaksiatan tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan. Mereka itu berjamaah yang dimiliki Allah, taat kepada pemimpin inilah selama mereka berada dalam jalur Islam, tidak memerintahkan dosa, kita wajib taat sekalipun mereka pemimpin yang jelek, pemimpin yang bobrok, ya, kejam, keji dan sebagainya. Maka usul ahlu sunnah harus tetap taat kepada mereka. Karena kehancuran dengan tidak taat kepada pemimpin, kehancuran yang sangat besar. Bahkan para ulama menjelaskan, satu hari saja tidak ada pemimpin, ya, ini lebih jelek daripada 60 tahun hidup bersama pemimpin yang keji. Ini para ulama sampai mengatakan, hidup satu hari tanpa pemimpin ini lebih jelek daripada hidup 60 tahun bersama pemimpin yang keji. menunjukkan pentingnya taat kepada pemerintah, pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah wilayah, negara, dan seterusnya. Ya, karena itu Ahlus Sunnah selalu menganjurkan agar menebarkan ketaatan kepada para pemimpin kita, baik dia pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jelek. Kita tidak seperti orang-orang yang memberontak, selalu membantah pemimpinnya, selalu mengkritik dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu alaikum umara'u ta'ifuna wa tunkiruna, faman arada barika wa man kariha salima, walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum? Qala la, ma sallu." Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian para pemimpin yang kalian ketahui kebaikannya dan kalian ingkari kejelekannya. Barang siapa yang tahu kebaikannya, sungguh dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang benci, sungguh dia telah selamat. Akan tetapi orang yang ridho dan mengikutinya. Ketahuilah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita memerangi mereka, yaitu orang-orang para pemimpin yang berbuat jelek?" Rasulullah mengatakan, "Tidak, selama mereka masih sholat." Maka tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin walaupun mereka orang yang sangat jelek, selama masih sholat, taat dan ikuti perintahnya. Ya. Tidak boleh kita keluar dari kepemimpinannya. Dengan alasan apa nanti pada hari kiamat ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa kita keluar dari kepemimpinan pemimpin kita? Hatta indakum burhan, kata Rasulullah SAW, sampai kalian punya hujjah. Indakum burhan, ya, burhan, keterangan, dalil bahwa kalian punya alasan yang nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama mereka masih sholat, tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, sekalipun kalian dipukul punggungmu, ya, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati', sekalipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengar dan taat dan mintalah hakmu kepada Allah. Ya, maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menumpahkan darah untuk melawan para pemimpin kita selama mereka berada tidak memerintahkan kemaksiatan, mereka masih sholat. Tidak boleh keluar dari kepemimpinan seseorang. Inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihatlah kisah Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang pemimpin yang sangat keji, sangat bengis, bahkan membunuh seorang sahabat mulia. Siapa? Abdullah bin Jubair, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun bagaimana sikap para sahabat yang lain saat itu? Duduk diamlah, jangan memberontak. Ya. Hasan al-Basri juga demikian. Ketika ditanya tentang fitnah Hajjaj bin Yusuf, tidak menganjurkan untuk keluar, ya, memberontak, karena kehancurannya lebih parah. Ya. Pada saat Imam Hasan al-Basri, ada seorang pemimpin yang bernama Ibnu As'as. Ibnu As'as ini pun pemimpin yang jelek dan bengis, diktator dan sebagainya. Datanglah sekelompok pemuda kepada Imam Hasan al-Basri. "Wahai Imam, ya, engkau telah tahu kekejaman Ibnul As'as dengan segala kejelekannya, apakah boleh kita memberontak melawannya?" Kata Imam Hasan al-Basri, "Tidak, sabar dan taatlah. Tunggulah kedatangan apa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun kelompok pemuda ini tidak taat kepada Imam Hasan al-Basri. Mereka malah melecehkan Imam Hasan al-Basri keluar dengan mengatakan, "Engkau tidak tahu apa-apa kecuali hanya mengetahui gombal, gombal.
Gombal itu bahasa Jawa, kain. Gombal wanita haid. Ya, sambil melecehkan Imam Hasan Al-Basri. Ya, ulama itu enggak tahu kecuali urusannya pembalutnya wanita. Akhirnya mereka keluar memberontak, apa akibatnya? Tidak mendengar nasihat ulama, dibunuh semuanya oleh Ibnu As'as. Ya. Perhatikan pada jamaah sekalian, orang yang memberontak kepada pemimpin tidaklah membawa hasil sedikit pun. Apa yang mereka inginkan? Perbaikan lebih baik? Ternyata tidak ada. Maka kalau ingin memperbaiki keadaan pemimpin, bukan langsung memberontak pada pemimpinnya, bukan mengganti sistemnya, tapi perbaikan dimulai dari individu. Allah tidak akan memberikan seorang pemimpin yang jelek kecuali masyarakatnya juga jelek. Iya kan? Ya. Ini kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum kecuali mereka merubah kondisi diri-diri mereka sendiri. Kita menginginkan keberkahan, kedamaian suatu negeri, rakyatnya dulu harus beriman, bertakwa. Kalau rakyat baik, akan muncullah pemimpin-pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau amana ahlul qura wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Andaikan penduduk bumi amanu, beriman, wattaqaw, takwa, apa akibatnya? Balasannya apa? Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama', akan kami bukakan keberkahan dari langit. Keberkahan diberikan pemimpin yang baik. Keberkahan bumi yang subur. Keberkahan keamanan, kedamaian, dan seterusnya. Jadi bukan malah memberontak, menggulingkan pemimpin, dan seterusnya. Yang justru membawa pada kejelekan. Lihat sekarang yang terjadi di negeri Timur Tengah. Mesir terus bergejolak. Apalagi Libanon. Iya kan? Pasca pemberontakan dan seterusnya. Yang ada penumpahan darah, bukan kondisi lebih baik. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, yang tidak memberontak terhadap pemimpin yang jelek. Sekalipun kita dipukul, badan kita diambil, mereka berbuat curang, yang makan harta negara sekian M. Kasus ini belum selesai, muncul lagi korupsi baru. Biarlah kesalahan dan dosa para pemimpin kita tidak lain karena akibat dosa dari rakyatnya juga. Betapa banyak kaum muslimin yang berbuat kesyirikan. Betapa banyak kaum muslimin yang berbuat kemaksiatan. Apakah kita akan berangan-angan di siang bolong mendapatkan pemimpin yang baik sementara rakyatnya tidak introspeksi diri? Ketika ada seorang khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib, ya kan, dan kami sering ceritakan kisah ini, bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinanmu tidak sebagus kepemimpinan Abu Bakar dan Umar?" Ya, "Oh, kepemimpinanmu banyak fitnah, banyak pemberontakan dan sebagainya." Apa jawabnya Ali bin Abi Thalib? "Karena yang menjadi rakyatku, karena yang menjadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang-orang yang semisalku. Namun sekarang yang menjadi rakyatku adalah engkau dan orang-orang yang semisal engkau." Senangnya mengkritik, memberontak dan seterusnya. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin, taat kepada para penguasa adalah usul ahlus sunnah wal jamaah. Selama mereka sholat, ya, memerintahkan kebaikan, maka kita wajib taat sekalipun dosa mereka bertumpuk dan seterusnya. Kemudian yang ke-29, Imam Ahmad mengatakan, "Wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah." kiamah, al-bari wal-fajiri la yutraku, dan jihad perang itu akan senantiasa ada bersama para pemimpin hingga hari kiamat, baik pemimpin itu pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jelek, tidak ditinggalkan. Ketahuilah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad ada dua macam hukumnya. Jihad ada dua hukum. Pertama, jihad hukumnya fardu ain. Jihad fardu ain dalam empat keadaan. Yang pertama, akhi, kapan jihad fardu ain? Saat kita diserang. Betul, ini namanya jihad difa, membela. Kalau ada musuh datang ke daerah kita, kita wajib membela diri. Tanpa diperintah oleh pemimpin juga harus membela. Ini wajib fardu ain. Yang kedua, jihad fardu ain yang kedua adalah kalau kita sudah hadir di kancah peperangan, sudah hadir di medan perang, maka tidak boleh lari. Bahkan yang lari dari medan perang hukumnya dosa besar, ya, lari dari medan peperangan. Maka fardu ain kalau orang sudah perang, maju di medan perang, tidak boleh lari dari musuh. Ini keadaan kedua, jihad hukumnya fardhu ain. Yang ketiga, fardhal ya'ni, kapan jihad fardhu ain? Yang ketiga, membela kehormatan jiwa. Sama yang lain, silakan Pak. Ya, yang ketiga apa? Apabila kita dalam keadaan terancam, silakan Pak. Sudah. Sama.
Nah, sama aja.
Ah, antum. Antum. Ini. Baik, saat pemerintah atau penguasa memerintahkan, ini fardhu ain. Maka kalau sudah ditunjuk oleh pemimpin, dia harus berangkat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stunfiru fanfiru. Apabila kalian ditunjuk, panfiru, berangkatlah. Wa idza stunfirtum panfiru, ya. Kalau ditunjuk oleh pemimpin, fardhu ain, kita harus berangkat untuk jihad. Yang keempat, fardhal ya. Kapan jihad fardhu ain? Terakhir. Nah. Ya. Muslimin.
Akhbar.
Hah? Musib. Ya, kukuh pengacara. Kukuh itu pengacara dia profesinya. Pengangguran banyak acara. Hah? Kapan? Kalau syariat Islamnya sudah dengan jihad dilecehkan, wajib jihad. Yang keempat, jihad fardhu ain itu kalau tenaga kita dibutuhkan dalam jihad. Nah, ini fardhu ain. Misal, dia ini satu-satunya orang yang bisa pakai helikopter. Tidak ada yang bisa kecuali dia. Maka dia wajib berangkat walaupun jauh, tetap posisi dan negaranya. Kaum muslimin sangat butuh helikopter untuk menghancurkan musuh dan tidak ada yang bisa mengendari kecuali dia. Maka dia harus berangkat. Ini hukum pertama jihad fardhu ain. Nah, jihad yang fardhu ain ini, ya, kita wajib laksanakan karena sifatnya wajib secara aini, yaitu setiap orang. Kemudian hukum kedua yaitu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah maksudnya kalau sudah ada sebagian yang berangkat jihad, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. yaitu berjihad membantu saudara-saudara kita yang diserang oleh musuh di daerah yang jauh, membantu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh negeri. Ini fardu kifayah. Dan jihad fardu kifayah ini harus bersama pemimpin, baik pemimpin itu pemimpin yang bagus maupun pemimpin yang jelek, tidak boleh ditinggalkan, harus berangkat bersama pemimpin. Dan barang siapa meninggalkan jihad, sungguh telah ada dalam hatinya sifat-sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik kalau diseru pada hari pada peperangan atau jihad, mereka merasa berat. Sehingga kebiasaan Rasul kalau sudah pulang dari perang, Rasul ke masjid duduk. Ngapain? Menerima udzur, alasan-alasan orang munafik. Ya Rasulullah, kemarin saya begini. Itu orang munafik yang banyak beralasan ketika diperintahkan untuk berjihad. Dan para jemaah, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyepelekan syariat jihad ini, ya. Namun semangat kita untuk berjihad harus diikuti dengan kode etiknya. Aturan main dalam jihad bagaimana? Bukan hanya sekedar emosional, emosi dan seterusnya. Karena jihad ibadah yang mulia, pahalanya sangat besar. Bagi yang meninggal mati syahid, jaminannya surga. Maka karena besar pahalanya, keagungan perkara jihad, harus diperhatikan syarat-syarat dalam jihad. Tidak boleh hanya sekedar membela negara, ingin dikatakan pahlawan, pemberani dan seterusnya, yang justru malah menggugurkan amalan jihadnya. Dan tidaklah kemunduran kaum muslimin kecuali karena mereka meninggalkan jihad. Ya kan? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zarq wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem riba, sistem ainah, kalian memegang buntut-buntut sapi, senang terhadap pertanian, gambaran cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad karena takut mati. Ya. Hadis ini adalah penjelas dari hadis Tauban. Umat Islam akan dikepung dari segala penjuru, ya kan? Bukan karena jumlahnya sedikit, tapi karena satu, cinta dunia dan takut mati. Apa gambaran cinta dunia? Memegang buntut-buntut sapi, senang terhadap pertanian. Takut mati apa gambarannya? Tarok tumul jihad. Kalian meninggalkan jihad sebabnya kan takut mati. Kemudian maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan angkat kehinaan ini sampai kalian kembali pada agama-agama kalian. Maka inti penyakit manusia kaum muslimin sehingga kaum muslimin mengalami kehinaan adalah masalah hatinya. Cinta dunia ini hati, takut mati juga hati. Karena itu Rasulullah dalam hadis yang lain menganjurkan, menekankan kepada kita untuk memperhatikan masalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik-baik seluruhnya, jasadnya akan baik. Namun bila jelek-jelek pula seluruhnya. Ketahuilah itu adalah al-qalbu. Ya. Maka untuk menghindari penyakit-penyakit hati, cinta dunia, takut mati, belajar menuntut ilmu, ya, mengkaji ilmu sehingga kehinaan kaum muslimin dapat kembali terangkat, tarhatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama kalian. Yang ke-30, qala al-muallif rahimahullah wa qismatul fayhi wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana 'alayhim wa la yunazi'ahum. Dan pembagian harta al-fayh, harta fayh adalah harta yang didapat tidak karena peperangan, itu namanya harta fayh. Kalau ghanimah itu harta yang didapat karena sebab peperangan. Contohnya dalam perang Khaibar, ya, perang Khaibar Rasulullah mengepung orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya tanpa perang Yahudi, ya, diusir oleh Nabi, pergi dan meninggalkan harta yang banyak, itu harta fayh. Adapun ghanimah, harta yang didapat oleh kaum muslimin karena sebab peperangan, musuh kalah meninggalkan harta, itu namanya ghanimah. Wa iqamatul hudud, dan menegakkan hudud, ya, hukum-hukum kriminalitas dan lainnya, ilal a'imma, bersama para pemimpin, ma'adhim, akan terus berjalan. Laisa li ahadin an yat'ana 'alaihim, tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela mereka dan mencabut ketaatan dari para pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya berbunyi, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal maqrah wa alla nunazi al amra ahlah wa in bagaw alayna wa an naqula bil haqqi haythu ma kana la naqatu billahi law matala'in. Muttafaqun alayh. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit dan senang, baik dalam keadaan semangat atau benci, dan kami tidak akan mencabut perkara ini dari yang memilikinya, tidak akan mencabut perkara baiat ini kepada para pemimpin sekalipun mereka berbuat zalim kepada kami, dan kami akan mengatakan kebenaran dimanapun tempatnya, dan kita tidaklah takut celaan orang yang mencela. Ini para jemaah diberi Allah, pentingnya taat kepada pemimpin. Kemudian poin ke-31, Imam Ahmad mengatakan, wa dafu shadaqati ilaihim jaizatun nafidhatun man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu baran kana aw fajiran. Dan memberikan sedekah kepada para pemimpin itu boleh dan sah. Barang siapa yang memberikan sedekah kepada mereka, hal itu mencukupi, baik sama saja pemimpinnya adalah pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jelek. Kemudian poin ke-32 termasuk usul Ahlus Sunnah juga, yaitu pentingnya taat kepada pemimpin. Wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun raka'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athari mukhalifun lis sunnah laisa lahu min fadlil jum'ati syai'. Dan salat Jumat di belakang para pemimpin, ya, dan di belakang orang yang mengurusi suatu urusan, ini boleh sempurna dengan menunaikan salat Jumat 2 rakaat. Barang siapa yang mengulang lagi salat Jumatnya, maka dia pelaku bid'ah. Jadi walaupun pemimpin itu jelek, maka selama dia salat, kita salat di belakangnya sah. Ya, sah. Dosanya ditanggung oleh pemimpin. Mereka berbuat curang, menarik pajak dan sebagainya, menindas kaum muslimin, tidak menghalangi kesahan sholat Jumat. Kalau ada orang berpendapat barang siapa yang sholat di belakang orang yang banyak dosa, orang yang fasik harus diulang, maka dia telah menyalahi jalannya Ahlus Sunnah alias mubtadi'un tarikun mukhalifun lis sunnah, menyelisih sunnah, ya. Karena para sahabat ketika dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf dan dia pemimpin yang sangat kejam, para sahabat tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf, tidak membuat jamaah baru, apalagi sampai menancapkan bendera peperangan kepada Hajjaj bin Yusuf, tidak. Inilah para sahabat, orang yang paling paham terhadap ilmu, orang yang paling dalam fikihnya, sehingga mereka tidaklah berjalan kecuali di atas bimbingan ilmu. Laisa lahum min fadlil jum'ah shay'un, maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikit pun. Idza lam yara salata qalqal a'immah man kanu barihim wa fajirihim fasunnatu bi an yusalliya ma'hum raka'ataini wa yadinu bi anna tammah la yakun fi sadrika min dhalika syakkun. Ya, apabila dia tidak memandang salat di belakang para pemimpin, siapapun mereka, sama saja pemimpin yang baik maupun yang buruk, maka yang sunnah itu, yang benar adalah tetap sholat di belakang mereka dua rakaat. Meyakini, beragama bahwa sholat itu sempurna, tidak ada kurangnya, sekalipun kita di belakang orang yang berbuat dosa. Dan janganlah ada di dalam hatimu keraguan sedikitpun dari hal itu. Kemudian poin ke-33, وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَى أَوْ بِالْغَلَبَةِ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ عَصَى الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفَ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin, yang mana manusia sudah berkumpul, ya, dan menetapkan kepemimpinannya, sudah mengakui, pemimpin ini sudah diakui oleh manusia, dan manusia pun sudah berkumpul mendukungnya. Bagaimanapun caranya, baik mereka mendukung pemimpin ini dengan sikap ridho atau karena kudeta, maka orang yang keluar dari para pemimpin kaum muslimin, dia telah mencabut tongkat ketaatan. Orang yang keluar dari pemimpin kaum muslimin, dia telah mencabut tongkat ketaatan kepada pemimpin, menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang yang keluar memberontak kepada pemimpin, kalau dia ditakdirkan meninggal, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi fa innahu man farqa al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu perkara yang dia benci, kemudian dia bersabar di atas apa yang dia lihat, dia sabar, pemimpinnya curang dan sebagainya, dia sabar, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang melepaskan diri dari jamaah walaupun hanya shibron. Shibron itu apa? Satu jengkal saja dia keluar, tidak taat, memberontak, kemudian mata dia mati, famita tubuh jahiliyah, maka keadaan matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, tidak boleh kepada jemaah yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kita memberontak kepada para pemimpin yang sah, yang sudah kaum muslimin menyepakatinya. Sama saja dia pemimpin yang baik maupun yang jelek, kalau pemimpin sudah dibaiat sebagaimana Abu Bakar, kemudian kita tidak boleh berontak, apalagi sampai membuat pimpinan-pimpinan tandingan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza bu'ia bai'atani," kalau dibaiat dua pemimpin, maka bunuhlah salah satunya. Tidak boleh. Pemimpin hanya satu. yang berhak dibaiat kaum muslimin bersepakat atasnya hanya satu pemimpin. Dan para ulama juga menjelaskan setiap negara sekarang karena tidak mungkin keadaannya seperti zaman Nabi, yaitu kepemimpinan terpusat pada satu orang. Dahulu khilafah kepemimpinan dipegang satu orang, Abu Bakar. Sudah Abu Bakar menguasai seluruh dunia beragama muslim, harus ikut kepemimpinannya Abu Bakar. Namun karena kondisinya sekarang wilayah sudah terbagi-bagi, maka yang disebut pemimpin adalah penguasa di wilayah itu. Kita wajib taat. Kalau di negara kita Indonesia, taatnya kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Presiden yang berkuasa yang paling tinggi, itulah yang kita taati. Sekalipun kita melihat kejelekan, dosa dari mereka, namun kita pun tidak menutup mata, kebaikan yang banyak juga ada. Apakah kita hanya menggembar-gemborkan aib dan kejelekannya, kemudian melupakan kebaikannya? Dengan hanya aib, dosa-dosa yang begitu banyak, kemudian kita berontak, melupakan kebaikan yang lain? Tidak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah taat. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah bersabar. Bersabar bukan malah berontak, menyusun kekuatan, membuat apa? Tanzim, aturan rahasia. Kamu Pak Camat, kamu Pak Lurah wilayah KW 9, kamu gubernurnya yang hanya khayalan, tidak pernah ada wujudnya. Ini adalah orang-orang yang berusaha membangun kekuatan di atas kekuatan dan tidak boleh. Para ulama diantaranya Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau kamu mendengar orang berbisik-bisik menyusun kekuatan, ketahuilah dia sedang membuat makar. Poin ke-34, wala yahillu qitalu sultan wala khuruju alayh li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal memerangi para pemimpin dan tidak halal memberontak atas mereka. Li ahadin minan nas, siapapun dia orangnya, barang siapa yang melakukan hal itu, sungguh dia adalah seorang mubtadi, tidak mengikuti sunnah dan jalannya para sahabat, tidak mengikuti sunnah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad menekankan dalam masalah ketaatan pemimpin. Lihat berapa poin yang ditekankan oleh Imam Ahmad. Dari mulai poin 28 sampai 34 berisi tentang wajibnya taat kepada pemimpin, tidak boleh berontak. Ini menunjukkan perkara ini sangat penting diperhatikan. Ya. Karena kalau kita lihat jamaah-jamaah kaum muslimin, mereka salah dalam hal ini. Selalu mendengung-dengungkan kesalahan pemimpin di mimbar-mimbar bebas, di media-media massa. Ya, mengungkap, mengekspos dan seterusnya. Tujuannya untuk mengkritik pemimpin, menurunkan apa kewibawaan pemimpin sehingga masyarakat, rakyat tidak lagi ada rasa simpati kepada pemimpin sehingga mudah diajak berontak dan seterusnya. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang melakukan hal itu, dia adalah seorang mubtadi, tidak mengikuti sunnah dan jalannya para sahabat. Imam Ibn Abil Izzi mengatakan, amma luzumu ta'atihim wa injaru fali'annahu yatarattabu alal khuruji min ta'atihim minal mafasid at'afu ma yahsulu min jawrihim. Adapun wajib taat kepada mereka sekalipun pemimpin itu berbuat curang, karena yang namanya berontak dan keluar dari ketaatan mereka mengandung kerusakan-kerusakan yang lebih banyak berlipat-lipat daripada dosa yang mereka buat. Bal fi sabri ala jawrihim takfirus sayiat, bahkan sabar terhadap kecurangan pemimpin akan menghapuskan dosa. wa mudha'afatul ujur, dan akan melipat gandakan pahala. Fa innallaha ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Karena sesungguhnya Allah tidaklah memberikan, menguasakan pada kita seorang pemimpin kecuali karena sebab kerusakan amal-amal kita. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Fa alaina al-ijtihadu fil istighfari wa taubati wa islahil amal, maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh istihad, memohon ampun, taubat, dan memperbaiki amalan kita. Ini yang harus, yang harus, bukan malah berontak. Allah firman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaqu an katsir. Surat As-Syura ayat 30. Dan tidaklah yang menimpa kalian dari musibah tidak lain karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Ayolah bacaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cara untuk melepaskan kedzaliman, kerusakan para pemimpin adalah dengan bertaubat. Kaum muslimin harus taubat, memperbaiki akidah mereka, melatih diri mereka untuk memahami agama Islam yang sahih, bukan malah berontak. Karena perbaikan suatu daerah, suatu negara, perbaikan suatu pemimpin tidaklah diawali kecuali dari individu masyarakatnya. Yang 11:30 mau break? Sekarang sampai jam? Jam 11. Hah? 11:00 Ya, istirahat dulu pada jemaah sekalian sampai jam 11:15. 11:15 nanti kita mulai lagi. Allah mudah-mudahan kita lanjutkan insyaallah.
Di mana?